Yle Areena.
Vaikka tässä ajassa tuntuu olevan usein vähän vaikea puhua uskonnollisuudesta tai hengellisyydestä, tai esimerkiksi pohtia tällaisia epätrendikkeitä käsitteitä kuin vaikka Jumala ihan tosissaan, niin onhan tässä samalla ollut ilmassa jo pidempään myös jonkinlaista henkistä etsijyyttä. Siis että hyvin eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset kyselee omilla tahoillaan tällaisia kysymyksiä kuin, että mistä tässä olemassaolossa on kyse, mikä on elämän tarkoitus, miksi me ollaan täällä, onko ehkä olemassa jotakin itseään suurempaa. Ja yhä helpompi tuntuu tänä päivänä ihmisten olevan myös löytää näihin kysymyksiin hyvin monenlaisia vastauksia siitä aika valtavasta tarjolla olevasta katsomuksellisten ainesten merestä.
Totta. Materiaalia on todellakin etsivälle paljon tarjolla. Sen sain ihan konkreettisestikin huomata, kun luin tämänkertaisen vieraidemme kirjat Sanna Vaaran Jumalan katkennut kynä ja Mika Seppäsen Tien kauneudesta, jotka paljastavat molemmat aika lailla monitahoisen henkisen etsinnän polut, joiden varrelle mahtuu tantrakursseja, kohtaamisia samanien, kanavoijien, New Age-opettajien, erilaisia jooga- ja meditaatioperinteitä, äiti amman halaukseen hakeutumista, viehättymistä niin idän kuin lännen uskonnoista, rukoilua, mystiikkaa ja lukematon määrä hengellistä kirjallisuutta. Ja samalla molemmat teokset kertovat myös siitä, että miten se, mitä etsitään, on jatkuvassa muutoksessa, kuten toki se etsivä ihminen myös itsekin on.
Mutta mitä sieltä lopulta sitten ollaan etsimässä ja miksi? Ja mitä sen omaehtoisen henkisen polun varrelta voi sitten löytää? Sanotaan, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, mutta mitä tästä kaikesta ajattelevat kirjailija Sanna Vaara ja uskontotieteilijä Mika Seppänen?
Kuuntelet Horisonttia, minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kurenlahti.
Olette molemmat olleet jo pidempään jonkinmoisia hengellisiä etsijöitä. Jos vaikka aloitat, Sanna Vaara, mitä tämä käsite hengellinen etsijyys on sinulle elämässäsi tarkoittanut?
Apua, tähän alkoi hyvin. Varmaan jotain silloin nuorena parikymppisenä, kun se on tavallaan alkanut mulla, niin ehkä se tarkoitti sitä, että etsi jonkunlaista helpotusta ja vähän ehkä myös semmoista niin kuin valaistumista, koska koki tai toivo, että se olisi joku tila, jossa niin kuin elämä ei tunnu niin voimakkaasti, mutta eihän se silleen mene. Mutta tänä päivänä niin se on tietysti aivan jo eri asia, että se on enemmänkin niin kuin hyväksymistä. Mä ajattelen, että mä en enää niinkään etsi mitään, vaan mä niin kuin yritän hyväksyä tämän elämän kaikkinensa.
Entä Mika Seppänen, mitä tämä käsite hengellinen etsijyys on sinulle tarkoittanut?
No ehkä siihen niin kuin liittyy, mulla on henkilökohtaisesti jonkinlainen niin kuin totuuden käsite, että mä jotenkin olen ikään kuin metsästänyt jotenkin asioiden todellista laitaa, että mä olen jotenkin, että semmoinen tietynlainen päähän pinttymä siitä, että voisiko, tai etsiä jotain todempaa. Ja sitten se, niin kuin millä eri tasoilla sitä sitten voi tutkia, niin ehkä se sitten olisi se yksi tärkeä linja siinä.
Tarkoitatko totuudella siis jotenkin niin kuin todempaa kuin tämä koettava maailma tässä?
No ehkä sitten mä ajattelin, että totuudella on se, että siinä on niin kuin, mulla on ollut tosi voimakkaasti myös niin kuin tiedollinen aspekti, että mä oon niin kuin tietyllä tavalla niin kuin lähtenyt sitä mun henkistä etsintää niin kuin etsimään sillä tavalla pään kautta, että mulla on jotenkin, että mä oon halunnut tietää ja jotenkin niin kuin ymmärtää ja selittää asioita ja jotenkin niin kuin sillä tavalla niin kuin pään kautta niin kuin ottaa sen asian haltuun, jotenkin, että mikä on totta. Et jotenkin niin kuin mulla on sellainen tunne, että jotenkin se ehkä siinä sitten maailmankuvassa, mihin mä oon sitten kasvanut, tai jotenkin niin siinä on ollut jotain ristiriitasta, tai jotenkin se on, niin kuin, se on ollut sellainen niin kuin asia, joka on vaivannut mua, ja mä haluan niin kuin ratkaista sen. Mutta sitten jos sitä ajattelee niin kuin hengellistä etsintää semmoisena niin kuin isompana tai laajempana prosessina tai vaikka omaa elämää, että sitten se tietyllä tavalla se pääntie jossain kohdassa tulee niin kuin seinä vastaan siihen, että päällä ikään kuin niitä asioita ei voi ratkaista, vaan täytyy jotenkin mennä sitten vaikka muihin ulottuvuuksiin sitten, että sydämeen ja kehoon ja jollain tavalla sitten niin kuin lähtee etsimään niin kuin tietämistä tämmöisten niin kuin välineiden kautta ja sitä kautta se niin kuin sitten niin kuin tavallaan se prosessissa se asia muuttuu.
Sä oot puhunut tämmöisestä kuin puutostila, että sulla on ollut niin kuin tämmöinen suuri tarve, että jotakin puuttuu ja kuvailit sen voimakkuutta jopa tämmöisellä nisäkkään tarpeella saada maitoa. Että se ei ole pelkästään ollut tiedollista, vaan myös tämmöistä ihan konkreettista?
Niin, se on tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin kyltymätön tarve tietyllä tavalla, että se, niin kuin mä sanoin tuossa, että se niin kuin, ehkä se ensisijainen, miten mä oon lähtenyt niin kuin ratkaisemaan näitä asioita, on ollut se tiedollinen aspekti, mutta tavallaan se tarve siellä taustalla niin on jotenkin semmoinen niin kuin elimellinen tai jollain tavalla, niin kuin, mä ajattelen, että se on niin kuin ihmisyyteen liittyvä, tai mä koen sen niin, että se on joku se meitä ihmisiä myös ja elämää ehkä niin kuin eteenpäin ajava drive, niin kuin, ja siihen liittyy jotain sellaista niin orgaanista, ja kun jossain vaikka sitten nisäkkään tarpeessa löytää sen nisä sitten ja löytää sitä ravintoa. Että jotain semmoista tosi perustavanlaatuista.
Tunnistatko sä, Sanna-Vaara, tällaisen puutostilan kuvauksen?
Todellakin tunnistan, ja mä käytän siitä ehkä sanaa kaipaus. Että se on jotenkin meihin niin kuin sisään asennettu. Ihan jokaiseen meistä musta tuntuu. Mutta että se, mitä me kaivataan, niin voi näyttäytyä jonain muuna. Mutta niin kuin loppujen lopuksi mä koen oman kokemuksen kautta, että se kaipaus on joku semmoinen niin kuin kaipaus johonkin suurempaan, johonkin niin kuin pyhään. Ja se on niin kuin tavallaan se etsijän tie justiinsa, että se kaipaa jotain, se etsii vastauksia ja se niin kuin haluaa tuntea sen totuuden ja just kokea sen itse. Ja mulla se lähti niin kuin enemmän ehkä oman itsetutkiskelun kautta aikoinaan, niin kuin aloitin nuorena parikymppisenä sen terapian. Ja siitä sitten lähdin avautumaan tavallaan sille, että tässä maailmassa voi olla jotain suurempaa. Tai mä toivoin, että tässä maailmassa olisi jotain muuta kuin tämä, mitä me niin kuin nähdään ja ymmärretään järjellä. Ja sitten se niin kuin lähti siihen suuntaan, että se on koko ajan niin kuin viennyt mua jotenkin sinne Jumalaan. Että se on se jotenkin mulle se kaipauksen ydin, että mä kaipaan kotiin ja se koti on Jumala.
Sä tuossa aiemmin myös sanoit, että se mitä sä silloin nuorena, kun sä lähit tavallaan etsijyyden tielle ja lähit hakemaan sitä jonkinlaista hengellistä elämää, niin sä sanoit, että sä hait myös jonkinlaista helpotusta. Tää tulee tavallaan mieleen sen, että helpotusta mistä, mihin?
No mä oon tämmönen aika tunteva ihminen, erityisherkkä voisi sanoa. Ja jotenkin mä kuvittelin, että siihen niin kuin voisi saada jonkinlaista helpotusta, että elämä ei tuntuisi niin syvästi ja vahvasti. No nyt 50 vuotta täytettyä voin sanoa, että tämähän vaan syvenee tämä homma. Ja sitä niin kuin tavallaan tai semmoista niin kuin toista tietä ei ole kuin hyväksyntä ja antautuminen, mutta että se vaatii tosi paljon just sitä etsintää ja sitä semmoista ovien availua, jotta löytää sen tavallaan, että elämä on hyvä sellaisenaan kuin se on. Ja niin kuin se, mitä mä voin tehdä, on vaan niin kuin se oma asenne ja hyväksyntä sitä kohtaan. Mutta jollain lailla niin eihän sitä silloin nuorena tajunnut. Ja totta kai niin kuin vielä edelleenkin jotenkin toivoisi, että eikö täällä nyt voisi päästä vähän helpommalla, mutta tämä on mitä on ja erittäin mielenkiintoista, sitä ei voi ainakaan kieltää.
Mika, sä viittasit tuossa, että sulla on myöskin semmoista tiedollista kaipuuta ja sitten tätä niin kuin puutostilaa ja muuta, mutta sä viittasit, että sulla on niin kuin aikaisemmin ollut sellaista mitä sä, elämässä, mitä sä et ole voinut niin kuin hyväksyä tai allekirjoittaa, ja se on ehkä jättänyt, onko se jättänyt sinun sitten semmoista kaipuuta tai kysymyksiä?
Niin, että tavallaan kyllä mä niin kuin ajattelen, että musta on niin kuin jotain semmoista niin kuin ristiriitaa ollut niin kuin aina, että vähän niin kuin eri tasoilla ja oikeastaan niin kuin, ja sitten jos miettii vaikka niitä juttuja, mitä mä tuossa kirjassakin niin kuin sit kerron, että tietyllä tavalla, ja toisaalta myös niitä, mitä mä jätän siitä kertomattakin, niin tietyllä tavalla siellä niin kuin se kaiken sen semmoisen niin kuin prosessin ytimessä, niin mun kokemuksen mukaan on jotain semmoista niin kuin ristiriitaa, joka mä koen, että se toimii myös semmoisena niin kuin, ikään kuin lähtökohtana, mutta toisaalta myös semmoisena niin kuin ajavana voimana ja tavallaan niin kuin, mitä mä sanon, mahdollisuutena. Että tietyllä tavalla joo, että sä kysyit, että onko nyt vaikka, että mulla on niin kuin lapsuudessa, mä oon kasvanut tämmöiseen kristilliseen, herätyskristilliseen kotiin ja tietyllä tavalla elänyt myös niin kuin, tavallaan niin kuin monenlaisissa maailmaissa saman aikaan. Ja voi ajatella, että siinä on tietynlaista niin kuin ristiriita jo asetelmana siinä, että ikään kuin koti on hyvinkin uskonnollinen ja sitten kuitenkin eletään tässä tämmöisessä aika sekulaarissa maailmassa ja kaveripiiri on sen tyyppinen ja että siinä niin kuin on jo jotain semmoista tietynlaista ristiriitaa. Että se on ollut varmasti niin kuin yksi semmoinen, mutta sitten mä niin kuin tässä elämän varrella niin kuin niitä ristiriitatilanteita ikään kuin on saanut kokea muitakin, että ja toisaalta niin kuin mä ajattelen, että niissä on niin kuin tietynlainen niin kuin se, sieltä voi poimia isoja hedelmiä. Saatako näin?
Mitä siis, kun te molempien kirjoista paljastuu aika laajat listat, jos lähdettäisiin kirjaamaan tavallaan kaikkea, että minkälaisia hengellisiä harjoituksia ja traditioita ja suuntauksia ja muita, että mitä te olette kokeillut, missä kaikkialla te olette seikkaillut, niin tästähän saisi loppuohjelman käytettyä käytännössä siihen, että listataan, missä kaikkialla te olette pyörinyt. Mutta jos vähän summaatte vaikka Sanna Vaara, että et mihin kaikkialla tämä etsijyys on esimerkiksi sua vienyt, mitä kaikkea sä oot kokeillut hengellisten suuntausten saralta?
No herra siuna, ihan melkein kaiken mahdollisen, koska mä oon ihan ääriutelias ihminen ja sitä mä oon niin kuin ollut aina. Ja Mikan tavoin kanssa niin kuin tykkään tiedosta ja haluan tietää asioita, niin kyllä mä oon kaikenlaista kokeillut ihan niin kuin, siis mitä mä en olisi kokeillut, olisi ehkä helpompi kysymys. Johon en nyt keksi vastausta, mutta sanotaan, että mun tärkeimmät löydöt niin kun tältä etsijän tieltä on varmaan ollut kuitenkin se itse tutkiskelu tietynlaisen niin kun kehon kautta. Eli kehoterapia oli se mun juttuni, että mä oon huomannut sen, että puhumalla mä en pääse sinne jonnekin, missä on se joku semmoinen ydin. Ja sitten mä tein vuosia sellaista ihmeiden oppikurssia, jossa niin kuin puretaan mielen rakenteita tietyllä tavalla. Poistetaan niitä esteitä, niin kuin mitä meille niin kuin rakentuu siitä lähtien, kun me tänne synnytään ja kasvetaan. Ja niin kuin sen koin tosi hyväksi, mutta sitten jossain vaiheessa mietin, että nyt jotain kyllä niin kuin tosi perustavanlaatuista puuttuu. Että mä niin kuin teen tätä duunia ja mä tutkin itse. Mutta entä niinku se syvempi, se mysteeri? Ja sitten tuli se aika, niinku, että piti pysähtyä ja laittaa niinku omat kädet sinne likakaivoon tietyllä tavalla, koska niinku se on ehkä se kaikkein pelottavin, se, että sä et etsi mistään, vaan sä pysähdyt ja katot, mitä sun sisältä löytyy. Ja siitä mä sitten aika nopeasti kyllä hurahdin aika voimakkaastikin meditoimiseen. Ensin vipassana meditaatioon, sitten askensoimiseen, joka on kanssa tämmöistä tietynlaista. Ja nythän olen tällainen sydänrukousohjaaja, eli tätä sydänrukousta, joka johdattelee kontemplaatioon. Niin se on hyvin yksinkertaista pysähtymistä ja lepäämistä Jumalassa. Ja Se on niinku tämmönen lyhyesti sanottuna, että nämä on ehkä ne mulle tärkeimmät.
Kerro lyhyesti, mitä on sydänrukous?
No se on lyhyesti sanottuna tämmönen jo Thomas Keatingin nykyaikaistama keino tavallaan niin kuin hiljentyä pyhän äärelle. Ja siinä käytetään semmoista pyhää sanaa, joka on vaan niin kuin tietynlainen työkalu, että sillä ei ole periaatteessa mitään merkitystä. Ja se on niin kuin kaikkein yksinkertaisin tapa ja kaikkein vaikein, koska siinä sä vaan niin kuin istut, hiljennyt ja olet läsnä Jumalalle. Ja sitä käytti jo siis keskiajan mystikot ja sitä mä olin käyttänyt vuosia ilman, että mä tiesin, että sille on niin kuin kristillisessä perinteessä tämmöinen nimi kuin sydänrukous.
Miten Mika Seppänen, tuntuu kun sun kirjaakin luki, että sulla on ollut aika monia vaihtelevia hengellisiä identiteettejäkin elämäsi aikana.
Joo, tavallaan ja kun lukee tuo kirja niin kuin loppua kohti, niin siellä niin kuin tietyllä tavalla mä itsekin niin kuin, tietenkin myös kirjoittaessakin sitä, niin kuin, kun sen tuohon eteen ikään kuin oksentaa tietyllä tavalla, niin sitten sekin, niin kuin, että tietyllä tavalla siinäkin tulee semmoinen tietynlainen, en mä tiedä, mulla heräsi siitä vähän semmoinen jopa häpeä, että onpas tämä niin kuin, noloa. Että tavallaan, niin kuin, mutta tämä ei niin kuin sellaisena polkuna, mitä mä oon sitä kulkenut, niin se, että se on aina rakentunut sillä tavalla, että se tie on ikään kuin auennut siinä kulkiessa. Että tavallaan, ja mä oon sillä tavalla seurannut tai jotenkin sitten mä oon ollut sillä tavalla uskollinen sille niin kuin omalle vaistolle tai jollekin semmoiselle, että sitten kun mulla on ollut se tarve johonkin, vähän nimemätökin ja jostain selittämätön, mistä tämä oikeastaan, niin kuin sanotaan, että sitä voi niin kuin selittää, että me vielä yritetään niitä semmoisia selittäviä tekijöitä, mutta mulle itselle se on tietyllä tavalla myös mysteeri, että se, mistä tämä kaikki lähtee, mistä tämä kaikki saa alkunsa, miksi mä oon näin vimmaisesti yrittänyt etsiä jotain, niin mä en oikeastaan itsekään oikeastaan, jos mä oon ihan rehellinen, niin tiedä. Mä vaan tunnistan, että musta on tämä, ja tämä on itse asiassa todella olennainen osa mua. Mutta tavallaan, miten se niinku, että miten se niinku menee, että se niinku avautuu, että jossain kohdassa sit se nälkä ikään kuin löytää jotain ruokaa, ja sitten sä meet sitä kohti, ja sitten vuosia menee, elämä kuluu, ja sitten sä yhtäkkiä huomaat, että sä oot mennyt vähän sitä sun tätä kohti, että niinku tavallaan siitä tulee tietynlainen, niinku, en mä tiedä, tätä voi niinku kritisoidakin, ja mäkin ehkä vähän jollain tavalla niinku kritisoin, että tämä ei ole mikään mun mielestä niinku optimaalinen malli, mutta mulla se on mennyt näin. Ja mulle se on niinku sitä ollaan sisäisesti se on autenttinen matka, että mä oon oikeasti niinku seurannut sitä mun polkua, ja tosiaan on mennyt useamman tradition läpi, ja tietyllä tavalla kun mä oon ollut siinä kohdassa, niin mä oon ollut autenttisesti halunnut kokeilla sitä kohtaa, että se ei ollut sellaista, että se on ollut sillä tavalla totta.
Mutta avaa vähän näitä eri traditioita. Mitä kaikkea sä esimerkiksi oot ollut?
No mulla on ollut tuossa kirjassa, jos nyt ajattelee, mitä siinä on kerrottu, että mä oon ollut sellaisessa, olisiko se sitten jotain tämän päivän henkisyyttä, että mulla oli sellainen henkinen opettajakinen vaikutuspiirissä. Mä olin varmaan, mä en tiedä miten sen laskee, 10-20 vuotta. Dave on tässä Dave Oshana, jonka jutuissa mä olin pitkään, joka oli mulle ehkä sellainen ensimmäinen niin kuin selkeästi niin kuin jotenkin henkinen opettaja. Se on niin kuin länsimaalaisesti tämän päivän niin kuin henkinen opettaja, johon ei välttämättä liity semmoista niin kuin ikään kuin traditiolinjaa. Että tällaisessa jutussa mä oon ollut, mutta puhutaan valaistumisesta ja tavallaan semmoisesta niin kuin näistä käsitteistä myös. Sitten mä oon tehnyt tämmöistä perinteisempää buddhalaista vipassana-meditaatiota, ja siitä tuossa kirjassa on paljon juttua. Mä olin vuoden muslimi, ihan silleen harjoitin, rukoilin päivittäin. Että se oli tavallaan, niin kuin, jos tästä rakentaa jotain polkua, niin tavallaan tietyllä tavalla sitten se sit, niin kuin jotenkin oli siinä kohdassa, missä sitten jotenkin mulla tuli tämä Jumala-käsite sitten ikään kuin vähän niin kuin takaisin. Että sitten mä olin pitkään niin kuin ohitin sen käsitteen, ja se oli mulle hirveän hankala, että mä en niin kuin oikein siitä, mulle se oli niin latautunut ja hankala käsite, että mä puhuin niin kuin näistä henkisistä asioista mieluummin muiden termien kautta. Mutta joo, islam ja sufilaisuus erityisesti tietenkin siinä oli se tavallaan se niin kuin tämmöinen vähän mystisempi suuntautus, mikä siinä traditiossa on, niin oli se mulle tärkeä ja on edelleenkin tärkeä, että se ei niin kuin, että ja sit mä tässä kirjassa mä niin kuin ikään kuin tuun sitten vähän niin kuin kristinuskon äärelle, ikään kuin semmoisena tietynlaisena matkan kotiinpaluuna, että ikään kuin sit mä oon käynyt nämä nyt oli ehkä nämä päätraditiot, mitä mä tässä kirjastakin puhun, mitkä on mun jotain muutakin siinä ollut, mutta että sitten tavallaan niin kuitenkin niin kuin semmoinen tietynlainen kotiinpaluu tai jotenkin se, että miten että tähänkin suuntaan voisi ehkä katsoa. Ja ihan voin sanoa rehellisesti, että ei mua ole kiinnostanut ennen kuin mä oon tehnyt tämän matkan, niin katso edes siihen suuntaan. Että se, että tavallaan mun tapauksessa se niin kuin tavallaan vaati tällaiset mutkat, että sitten mä jotenkin niin kuin rupesin katsoa kristinuskoa ja itse asiassa rupesin niin kuin löytämäänkin sieltä ihan uusia juttuja, että sillä tavalla matka muuttaa meitä.
Sä kerrot tuossa kirjassa muun muassa tämmöisen mielenkiintoisen tapahtuman siellä Jaipurissa. Tämä valaistuminen oli yksi semmoinen, kun menit sinne meditoimaan, niin kerrotko siitä, mitä se tarkoittaa se valaistuminen, mitä sä siinä koit? Sitähän sä lähdit hakemaan sitä valaistumista.
No joo, mulla oli tavallaan mulla oli semmoinen valaistumisdiskurssi ikään kuin päässä, että mä jossain vaiheessa silloin sanotaan tästä päivästä 20 vuotta sitten, että joskus se 2000-luvun alussa, niin kuin vähän sen Davinkin juttujen mukaan, kun Dave ikään kuin perusti sitä opetustaan sille omalle valaistumiskokemukselleen ja ikään kuin sillä tavalla, niin kuin, ja mä jotenkin innostuin siitä jutusta ja jotenkin lähin jollain tasolla siihen mukaan, niin tavallaan sitten jotenkin tämä valaistuminen semmoisena niin kuin käsitteenä niin kuin muuttui mulle, että mä olin siihen asti ajatellut, että se on jotain tällaista niin kuin historiallista ja vähän myyttistä ja ei niin vakavasti otettavaa tänä päivänä. Mutta sitten jotenkin niin kuin tämän jutun mukana, niin sittenkin mulla muuttui se käsitys, että tämä on ehkä, sittenkin jotain todellista, mitä vois niin kuin tapahtua ja voi tapahtua tänä päivänä. Voi ehkä tapahtua myös mulle ja ihan kelle tahansa tavallaan, kuka on tavallaan siihen sit niin kuin jotenkin valmis tai jotenkin, en mä tiennyt mitä, mutta että mä lähdin ihan todella jotenkin määrätietoisesti jotenkin niin kuin etsimään jotain sellaista itselleni. Ja tietyllä tavalla en mä ehkä sitten voisi sanoa, että siellä Jaipurissa mä mitään valaistumiskokemusta oli, mutta se oli mulla niin kuin semmoinen ikään kuin sisäinen viritys jotenkin sitten, että mulla oli siinä kohdassa se niin kuin tosi semmoisena, niin kuin, mutta se oli myös semmoinen päänkäsite, että mä yritin niin kuin jotenkin niin kuin myös ajatella, että mitä se valaistuminen on ja mitä se sitten voisi tarkoittaa, että siinä oli paljon myös sitä semmoista, että se mun käsitys ehkä siitä, mitä se valaistuminen voisi olla, niin oli jollain tavalla niin kuin, en mä tiedä, ei se varmaan niin, että se oli prosessissa ja mä kuvittelin ehkä siitä jotakin ja hain jotain sellaista, mitä mä kuvittelin ja se ei välttämättä sitten niin kuin todellisessa elämässä meekään sitten ihan sillä tavalla. Mutta että sillä tavalla kyllä siellä niin kuin sitten taas Jaipurissa, niin mulla jotain niin kuin kokemuksia oli ja semmoisia niin kuin, ja niissä meditaatiojutuissa minä mennään aika syvälle, että sitten niin kuin sieltä niin kuin rupeaa tapahtumaan asioita ja sitä kautta ikään kuin se ymmärrys sitten niin kuin vähän niin kuin muuttuu ja ei välttämättä niin kuin tulekaan ymmärryksessä, vaan se voi tuottaa niin kuin hämmennystäkin. Että tulee jotain juttuja ja sitten toki ymmärrä, mistä tässä on kyse ja sitten taas pitää yrittää etsiä tietoa. Että
jotenkin kertoo myös semmoisesta niin kuin kriittisyydestä ja molempien kannalta, että, niin kuin, että on paljon kaikkea ja haluatte nähdä, mitä kaikkea on ja sitten ei niin kuin välttämättä osta sitä, mikä tulee vastaan, että sitten jatkaa vaan sitä etsimistä. Että.
Niin, mulla ainakin on niin kuin se, että, ja mä uskon, että se on tämän päivän niin kuin hengellisessä etsijyydessä aika olennaista on se, että se ei niin kuin, että sitä me halutaan kokea. Että tavallaan se, että parhaimmillaan tapauksessa se tieto ja kokemus ja traditio niin yhtyy. Että sitten siinä niin kuin tavallaan se mun oma kokemus vahvistaa sen tradition tai, ja sen tiedon, mitä sitten vaikka sitten tämän päivänä tiedetään ihmisestä ja olemassaolosta näin niin kuin vaikka tieteellisesti. Että jotenkin, jos me saadaan nämä asiat niin kuin jotenkin niin kuin resonoimaan keskenään, mutta jotenkin tosi olennaista on se, että siellä on, tai ainakin mulle ja mä uskon, että aika monelle tämän päivän niin kuin henkiselle etsijälle on se, että siellä täytyy olla se kokemuksellinen aspekti, että se ei niin kuin riitä. Mulle ei ainakaan riitä, että mulle kerrotaan, että miten asiat on. Mä haluan ihan itse tietää ja itse kokea.
Miten sä Sanna-Vaara koet, jos siis tässä Mikan kirjassa on tosiaan aika voimakkaasti kuvattu niin kuin hyvin, voipa sanoa niin kuin arkikokemukselle kummallisia, mystisiä kokemuksia. Sä oot kuvannut hyvin voimakkaalla sanastolla tässä kirjassa. Miten sun etsijän tiellä, kun sun kirjasta taas kuitenkin, tässä on tietyllä tavalla arkisempi lähestymiskulma siihen koko etsijyyden teemaan. Että sullakin on jotain kokemuksia, mutta sä et tavallaan tunnu rakentavan niiden niin kuin mystisten kokemusten ympärille omaa etsijän tietäsi niin voimakkaasti.
No se ehkä johtuu siitä, että toi on mun viides kirja, toi Jumalan katkennut kynä. Ja mä oon kirjoittanut jo 4 kirjaa, jotka kaikki käsittelee tätä tietynlaista etsijyyttä ja myös näitä mystisiä kokemuksia ja sitä kokemusta tietyllä tavalla siitä mysteeristä. Et niin kuin nyt mä käsittelin sitten tässä kirjassa aihetta jumalakriisin kautta ja tavallaan siitä tiestä, mikä mulla alkoi, kun mä esimerkiksi aloitin ton sydänrukouksen ja niin kuin ajauduin tänne kristilliselle puolelle, niin siinähän mä jouduin sitten tällaiseen niin kuin jumalakriisiin, joka ei ollut kyse siitä, että olisin menettänyt uskoni. Se kriisi mulla oli jo aikaisemmin. Ja siitä mä kerron kanssa yhdessä mun kirjassani, Modernien munkkien matkassa hillitön henkinen elämäni. Mutta tässä mulle tuli tämmöinen tietynlainen rakkauden kriisi. Eli voisi sanoa, että Jumalan ja mun suhde tuntui musta vähän niin kuin väljähtyneeltä avioliitolta. Eli mä aloinkin kyseenalaistaa sitä, että mitä sitten, että Jumala on. Ja se keskittyy niin kuin siihen ja sitten näihin mystikoihin, joihin mä jotenkin rakastuin aikoinani sen takia, koska he just puhuu siitä kokemuksesta, mistä Mikakin sanoi. Eli se, että mulle ei ole tavallaan niin väliä, että mistä se tulee se joku, joka koskettaa ja resonoi mun sydämessä. Mutta mystikoiden tapauksessa mä koin jotenkin, että ne puhu siitä samasta, niin kuin minkä mäkin olen kokenut. Et jotenkin niin kuin mä tunnistin sen totuuden, mikä heillä on niin kuin kaiken sen sekopäisyyden niin kuin ytimessä. niin samalla tavalla jotenkin niin kuin se totuushan on universaali. Se ei vaadi mitään tiettyä uskontoa tai kuulumista mihinkään. Että sen niin kuin Mika ja minä ollaan siitä hyvin merkkejä, että me löydetään se ihan mistä vaan ja sen takia välillä tämä on aika seikkailu tämä polku. Koska, niin kuin, ja jokaiselle omanlainen. Jokuhan on jo lapsesta lähtien tietyssä, niin kuin, tietyssä tiessä, mutta tota, niin, jollain tavalla niin itse on pitänyt tällä lailla niin kuin, katella joka suuntaan tietyllä tavalla. Mutta kuitenkin mulla niin kuin, on se polun niin kuin, päämäärä ollut aika niin kuin, kauan jo selkeä ja se on se, minne ne kaikki polut vie. Mutta nyt mä hyppäsin jonnekin toiseen kysymykseen, koska sähän et edes kysynyt tota Mikko Kulta, vaan sä kysyit jotain muuta, mutta vastasinkohan mä siihen?
Kyllä, siis tämä on siis mielenkiintoinen myös, että siis tavallaan tämä kirja tosiaan kertoo, puhut tuosta jumalakriisistä, niin tämä kertoo tavallaan semmoista kriisikohdasta, jossa sun kriisi tosiaan ei ollut se, että Jumala, että onko Jumalaa olemassa vai enemmänkin se, että mitä väliä sillä on, voiko näin sanoa?
Joo, kyllä voi. Ja justiinsa, että mitä sitten. Ja jotenkin niin kuin ollaan tässä jo puhuttu tästä syvästä kaipauksesta ja tällaisesta niin kuin tavallaan, että tämä ei ole vaihtoehto, että niin kuin mun ykkösintohimoni on tämä mysteeri, jota kutsutaan myös sanalla Jumala. Että se ei ole vaihtoehto, sen mä huomasin niin kuin tämän kriisin aikana, koska tota, mä yritin jotenkin niin kuin kääntää selkäni Jumalalle ja niin kuin vähän päästää irti jotenkin. Mä ajattelin, että en mä jaksa, tämä on niin rasittavaa. Tämä on jotenkin niin, tämä kaikki, mikä tähän niin kuin sisältyy, että miksei mä voisi olla niin kuin vaan elellä täällä tyytyväisenä tätä elämää ilman, että mun täytyy niin kuin joka asiassa tavallaan mennä aina siihen niin kuin Jumalan juttuun. Että kun kaikki mun kirjat kertoo tavallaan tästä, että eikö mä nyt voisi keksiä jonkun romaanin, jossa niin kuin naisella katkee etuhammas työpalaverissa tai jotain järkevää. Että niin kuin tällaista niin kuin mystistä, johon ei ole mitään vastausta tietyllä tavalla. Mutta silloin mä huomasin, kun tuossa kirjassakin mä käyn erilaisissa paikoissa, kun mä metsästin tavallaan sitä vastausta. Mä yritin saada sitä vertaistukea ja sainkin erilaisista paikoista, luostarista ja mökiltä ja Jumalalta ja niinku sieltä sun täältä, että mitä sitten. Ja mä muistan, että ja sitten siinä samaan aikaan mä niinku opiskelen tätä hengellistä ohjaajakoulutusta ja sitten tätä sydänrukousta. Ja muuta, joka on muuten Jumalan terapiaa, eli se nostaa ja päivittää meidän jumalasuhdetta. Ja senhän se teki mulle niin kuin toden teolla. Että mä tajusin vasta sitten myöhemmin, mistä tässä on, miksi tämä niin kuin lähti tämä samaan aikaan tietyllä tavalla. Ja se niin kuin haluaa jotenkin niin kuin puhdistaa sitä meidän uskomusta, että mitä se Jumala on tietyllä tavalla. Ja sitä kautta mä sitten tota, niin ajauduin tähän kirjan teemoihin ja jouduin jopa tekemään ton kirjan, kirjoittamaan siitä niin kuin jumalakriisistä käsin, että mähän en olisi halunnut sitä kirjoittaa, mutta kun mistään ei tullut mitään ennen kuin mä niin kuin luovutin ja antauduin tavallaan silleen, niin kuin, että helvetti, okei, tästä ei tule kaunista, mutta kirjoitetaan nyt sitten. Ja siitä se niin kuin jotenkin purkautui tämä mun, mutta siellä on myös näitä mystisiä kokemuksia, koska nehän on tavallaan se, miten mä koen, että ei ne niinku turhaa ole ja varsinkin tämmöisille kovapäisille ihmisille niitä tunnutaan antavan, koska niinku, mä oon ainakin niin omaa kokemusta hakeva, että mun olisi tavallaan vaikea olla näin intohimoinen, jos ei mulla olisi niinku sisäistä tietämistä siitä jostain mysteeristä, että mä olisin jotain saanut kokea, niin silleen mä koen, että ne on ihan tärkeitä juttuja myöskin. Mutta ne ei ole välttämättömiä, niin kuin tiedetään esimerkiksi mystikoissa. Siellä on myös ihmisiä, jotka vaan niin kuin ovat niin oikeasti Jumalan palvelijoita, että pystyvät niin kuin luottamaan ja uskomaan ja rakastamaan ilman sen suurempia mystisiä kokemuksia, mutta sitten on meitä pahvipäitä.
Mä haluan vielä kysyä, että kun Mika tuossa aiemmin sanoi, että oli vaikea suhde tähän Jumala-käsitteeseen niin oman taustan mun kautta. Ja säkin sanoit tuossa aiemmin, että se mitä sä alun perin nuoren lähdet hakemaan oli jonkinlainen valaistuminen, mutta sit sä oot mennyt etsijyydessä yhä vahvemmin kohti sitä, että sä et sitä jonkinlaista olemista Jumalassa. Onko sulle Jumala-käsite ollut helppo? Sehän on kuitenkin aika iso ja vaikea termi.
No ei se varmaan helppoa, mutta ei se varmaan nyt kauhean vaikeakaan ole. Jollain tavalla mä oon semmoinen luonnonlapsi, että mä ehkä en niin järjellisesti pyri kaikkea ymmärtää. Tämä mua ei haittaa, että mä en niin kuin ymmärrä asioita. Mä vaan haluan niin kuin koettaa ymmärtää. Ja tässä on niin kuin ehkä kyse just siitä. Että se on mulle mysteeri. Jumala on mysteeri, mutta mulle ei ole vaikea käyttää sitä sanaa Jumala. Että mulle se sana, mä ymmärrän, että se on monelle vaikea ja haastava ja siihen sisältyy hirveä tietopankki. Mutta jotenkin mä tuun ehkä silleen puhtaalta pöydältä, että mulla ei ole mitään uskonnollista taustaa. Että mun vanhemmat oli ihan tämmöisiä tapakristittyjä ja näin, että jotenkin mä oon vaan ajatellut, että jollain tavalla mä haluan tätä asiaa sanottaa ja me ihmiset käytetään siitä tällaistakin sanaa.
Sä oot sanonut, että sä ajattelet niin ehkä, että Jumala on kaikkialla.
Joo, kyllä.
Ja se vaan on ja se on mysteeri, mutta olkoon.
Olkoon.
Mutta mitä Mika Seppänen, minkälainen suhde sulla on etsijänä ollut tähän käsitteeseen Jumala?
Joo, niin kuin mä kerroin, että se on ollut mulle niin kuin hankala käsite, että se on niin kuin vaatinut sellaista dekonstruktiota, että tavallaan ja mä muistan sen kohdan, missä jossain kohdassa sit must niin kuin tuli semmoinen, siihenkin niin kuin vähän liittyy semmoinen kokemus, että siinä oli yksi semmoinen keskustelu taustalla ja jotenkin me keskusteltiin vähän maailmankatsomuksista ja sitten mua jäisi jotenkin häiritsemään se keskustelu, kun mäkin siinä jotain omasta taustastani niin yritin siinä keskustelussa jakaa. Ja sitten mä menin kotiin sieltä ja sitten mä olin vähän meditoimassa. Ja sitten niinku, siinä tapahtui tämmöinen, niinku, tämä ei ole mun kirjassa, että se jäi sitten pois, kun sitä piti vähän lyhentää. Mutta sitten tavallaan niin kuin mä meditoin, niin mulla oli ihan semmoinen fyysinen kokemus, että jotain niinku tippui mun päästä sydämeen. Fyysinen kokemus, että jotain niin kuin tippui mun päästä sydämeen, että se, niin kuin, siltä se tuntuu. Ja sitten se jotenkin herkisti mua ja sitten mä siinä vähän aikaa sitten puhaltelin sitä juttua sitten siellä kotiin terassilla ja katselin kesäinen päivä oli. Ja sitten mulla yhtäkkiä tuli semmoinen, niin kuin, että joo, että mulla on jumalasuhde. Että se oli niin kuin, jotenkin, se oli semmoinen niin kuin kohta, missä jotenkin yhtäkkiä se musta syntyi jotain lempeyttä sitä termiä kohtaan, mitä mä olin niin kuin pitkään jotenkin dissannut tai vältellyt tai ajatellut, että toki siihen sitten niin kuin liittyy niin kuin, että sehän on vasta sitten ikään kuin alku. Ja tossa kohdassa mä ehkä sitten niin kuin löysinkin sit sitä suufilaisuutta ja sitä kautta niin kuin tavallaan Jumala myös niin kuin terminä rupesi tekemään niin kuin paluuta. Mutta ehkä mä tänä päivänä sitä ajattelen sit Jumalasta jotenkin sillä tavalla, että en mä vieläkään siitä niinku puhu, että mä en käytä sitä sanaa, koska se on mulle ollut niin latautunut ja jotenkin mä en niinku halua sitä käyttää, koska mulla on semmoinen tunne, että Jumala ei oikeastaan välitä, että mitä sanaa me käytetään hänestä. Tai enkä mä edes tiedä, voidaanko me puhua hänestä siinä mielessä, niin kuin, miten hänestä puhutaan. Että mä niinku jotenkin ajattelen, että kieli on sitä, mitä se on. Ja me ei kielellä koskaan niin kuin, tavoiteta niin kuin, asioita sellaisina kuin ne on. Et tavallaan sen niin kuin, mikä on ehkä mulle ollut sitten semmoinen vähittäin asteittain aukenevia oivalluksia on vaikka tämä, mikä tulee sitten siinä niin kuin meidän niin kuin, kyvyttömyydessä niin kuin, ilmaista sitä, vaikka kielellisesti sitä mikä on. Mutta toisaalta me pystytään niin kuin, kuitenkin liikkumaan siinä, mikä on ja niin kuin olemaan siinä ja sitä, mikä on. Mm. Että ja ehkä se, mikä on, niin on jotain sellaista, mitä joku voisi nimittää jumalaksi.
Sanoittaa sanoittamatonta. Mm. Kerro vähän sitten suufilaisuudesta, koska mikä siinä oli se, siinä tapahtui joku käänne kuitenkin.
No joo, ehkä silleen, että tavallaan niin kuin mulla tässä kirjassakin on näitä idän ja lännen traditioita, ja mä lasken niin kuin tässä kohdassa islamin ja suufilaisuuden niin kuin lännen traditioksi, vaikka ehkä se sitten niin kuin, no, jos kristinusko ja juutalaisuuskin on jollain lailla sit Lähi-idän peruja, että näin. Mutta kuitenkin läntisempiä verrattuna sit näihin aasialaisiin traditioihin, hindulaisiin, buddhalaisuuteen ja näihin muihin, mitä siellä päin niin kuin erilaisia suuntauksia sit voidaan niputtaa. Mutta se sufilaisuus oli sitten tavallaan niin kuin semmoinen, tavallaan tämä Jumala ja rakkaus oli ne semmoiset käsitteet, mitkä niin kuin kosketti mua. Että tavallaan jotenkin se ajatus vaikka rumilla, mikä on tämä kuuluisa ajatus, en muista, osaanko sitten erota sitä ihan oikein, mutta että valo pääsee sisään siitä haavasta. Ja se liittyy niin kuin siihen jotenkin sydämen avautumiseen ja jotenkin semmoiseen, niin, Mulle se niin kuin sufilaisuus niin kuin näyttäytyy sitä kautta, että siinä on niin kuin ikään kuin hengellinen traditio, joka kytkeytyy hyvin voimakkaasti tavallaan sitten niin kuin sydänkeskukseen ja sen harjoittamiseen. Ja siinä on niin kuin voimakas se mystiikan ulottuvuus. Ja että se tuli niin kuin vähän niin kuin lähemmäs sitten ehkä sitten kristinuskoa tai näitä tämmöisiä abrahamilaisia uskontoja, mitä mä olin siihen asti vähän niin kuin dissailu. Että se jotenkin se sufilaisuus sitten, joka on myös tietyllä tavalla niin kuin, tämmöisenä niin kuin ikään kuin henkisen harjoittamisen muotona, niin on myös olemassa ikään kuin ilman tätä islamkytköstä, että on olemassa myös itseään sufilaisia pitäviä ihmisiä, jotka ei jollain tavalla niin kuin koe olevansa niin kuin edustavansa islamia uskontona. Että sillä tavalla tämä on niin kuin myös tämmöinen ikään kuin yleishenkinen suuntaus, mutta että kyllä se niin kuin sillä tavalla näin niin kuin liittyy islamiin aika paljonkin.
Miten kun te ylipäätään molemmat olette tutustuneet näihin moniin erilaisiin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja käynyt kokeilemassa näitä erilaisia tekniikoita ja välillä lyönyt ankkuria erilaisiin traditioihin, nostanut sitä taas ylös ja näin edelleen. Mm. Ja sitten kuitenkin te jotenkin etsitte sitä jonkinlaista niin kuin hengellistä kotia, niin kuin aiemminkin sanoitte, niin koetteko te, että pitääkö lopulta ankkuri nimenomaan lyödä johonkin, että täällä mä oon kotona? Vai voiko jäädä sinne tavallaan dialogiin sinne eri virtausten keskelle? Mitä tämä on teille tarkoittanut, Sanna Vaara? Että koet sä, että sun täytyy niin kuin jotenkin jonnekin laskea ankkurisi etsijänä?
En mä kyllä koe niin. Mä jotenkin ajattelen, että mun ankkuri on Jumala. Että mä en niin kuin, kaikki mikä niin kuin vie sitä lähemmäs tai ehkä ennemminkin, eihän mä voi tämän lähemmäs päästä Jumalaa, kun mä jo oon. Mutta jollain tavalla se mun ymmärrys voi kaivata niitä työkaluja ja muita. Niin sitähän mä sitten opiskelen, mistä opiskelen. Et mä jotenkin ajattelen, että tämä on niin universaali asia, että meillä kaikilla on niinku tarve jollain tavalla kuulua yhteisöön ja olla osa toisten ihmisten kanssa. Et sen mä tunnistan, mutta mä en ehkä liitä siihen Jumalaan, koska mulla on henkilökohtainen suhde Jumalaan ja me ei niinku tarvita siihen välikäsiä eikä muita. Et jokaisella on se oma suhde, mutta niinku se, että mä koen, että se ankkuri kuulostaa siltä, että sä niinku just sitten ankkuroidut vaikka johonkin tiettyyn uskontosuuntaukseen tai johonkin muuhun. Mutta et mulle se on niinku silleen vähän semmoinen, niinku, että toki mä tiedän, että paljon saa niinku muilta ja näin, mutta jollain tavalla mä koen, että tärkeintä on mulle se suhde, henkilökohtainen suhde Jumalaan ja mä niinku koen sen ykkösenä, mutta koen tarvetta ihmisenä myös kuulua yhteisöihin.
Entä Mika Seppä?
Joo, mä ajattelen kans ihan samansuuntaisesti, että jotenkin niinku, meistä niinku on monia eri tasoja ja tietyllä tavalla se niinku kuulumisen taso, johonkin kuulumisen taso on niinku myös niinku tosi keskeinen niinku osa. Että kyllä mä niinku on tietyllä tavalla niinku, ja sitten mulla on myös ollut sellainen niin kuin ajatus tässä, ja ehkä on jollain tavalla vieläkin, tai mä pohdin sitä, että onko sitten kuitenkin niin kuin henkisyys tai tämmöinen, niin kuin, onko se, että mikä on sitten semmoista kypsää henkisyyttä ja kypsää ihmisyyttä. Että tavallaan, että ehkä mä sitten ajattelen jotenkin, ja mä oon niin kuin sitä omalla kohdalla niin kuin miettinyt, että missä mun sitten se, niin kuin se henkinen koti on. Että jotenkin mä ehkä tänä päivänä sitten ajattelen sitä silleen, että tavallaan se henkinen koti on siellä, missä mä ikään kuin olen. Että ikään kuin se, mä oon nyt kokeillut riittävästi sitä, että mä ikään kuin yritän astua siitä, missä mä olen, niin kuin johonkin toiseen kohtaan. Vaan että mä oon ikään kuin kotona niin siinä, missä mä olen, sellaisena kuin mä olen. Ja mun tapauksessa se on niin kuin tällaisen elämän eläneenä ja tämmöisissä vaikutteissa olleena. Että tavallaan mä en ota mitään pois. Että mä en ole antamassa mitään pois. Mä en ole niin kuin sillä tavalla niin kuin, niin, mulla ei ole tarvetta niin kuin ikään kuin sulkea mitään ovia tai kieltää mitään, mutta tietyllä tavalla niin kuin, kyllä mä niin kuin ajattelen, että musta olisi kiva, niin kuin siinä olisi jotain semmoista niin kuin positiivisessa mielessä semmoista kypsää, niin kuin myös jollain tavalla niin kuin, ja myös jotenkin juurevoittaa näitä asioita niin kuin johonkin, että meillä on aina, me joudutaan puhumaan jotain kieltä, me puhutaan nyt suomea. Ikään kuin se, että ne on niin kuin, se kuuluu, nämä kuuluu niin kuin tähän meidän inhimilliseen todellisuuteen, että meidän pitää jossain, johonkin fyysiseen kehoon niin kuin asettua taloksi ja valita, niin kuin, ja ehkä ne osittain meille niin kuin annetaan. Niin sitten mä ajattelin, että mulla on nyt annettu tämmöinen länsimaalainen konteksti, johon sitten kuuluu myös kaikki tämä vähän nyt ehkä nämä meidän läntiset traditiot niin kuin henkisessä mielessä, mutta että myös sitten tämä koko tieteellinen ja humanistinen ajattelu, ne kuuluu kaikki siihen samaan pakettiin. Että miten mä oon ajatellut, että mun haaste niin kuin on, että miten mä niin kuin omassa elämässäni ja omassa itsessäni niin kuin mä integroin nämä eri tasot niin kuin semmoiseksi niin kuin kypsäksi kokonaisuudeksi. Ikään kuin ei niin, että mä jätän jonkun asian itsestäni ulkopuolelle ja sanon, että mä valitsen nyt tämän, että mulle nyt riittää, että mä oon nyt tässä ja mä valitsen nyt vaan nämä. Vaan että no mulla on nyt tämmöinen systeemi ja mä nyt sitten koitan näillä paloilla sitten niin kuin luoda sellaisen niin kuin mahdollisimman ehyen, missä tarpeeksi ehyen kokonaisuuden, missä voi ikään kuin elää.
Tarkoittaako sitä, tavallaan kuulen nyt jotenkin tässä semmoista, että et vähän niin kuin tavallaan olisi perillä ja etsisi samaan aikaan. Nämä ei jotenkin tavallaan myöskään lyö niin kuin toinen toisiaan pois. Onko tässä jotain tämän tyyppistä prosessia?
No joo, kyllä mä niin kuin ajattelin, että tietyllä tavalla niin kuin se, mitä me ehkä kaikki etsitään, tai ainakin me Sannan kanssa etsitään, ja potentiaalisesti sitten kukaan haluaa sillä tavalla ajatella, että sehän sellaisia asioita etsii, mutta että jotain semmoista niin kuin jotain niin kuin syvempiä tasoja ja jotain niin kuin kosketusta johonkin semmoiseen perimmäiseen olemassaoloon.
Kyllä.
Niin kyllä mä niin kuin ajattelisin, että se taso voi niin kuin meissä niin kuin löytyä ja se voi meissä niin kuin rikastua, se voi meissä syvetä. Ja samalla sitten kaikki nämä muut elämäntasot niin voi edelleen niin kuin hakea järjestystä. Ikään kuin, että mä en niin kuin kerralla nips naps saa koko sitä elämän spektriä niin kuin kasaan. Mutta että mä niin kuin ajattelin, että olennaista se on, että se essenssi tai se ydin, ja sitä kohti mä oon niin kuin aina mennyt. Että mulla on joku kosketus siihen. Ja sitten toivottavasti ne asiat siinä niin kuin ympärillä järjestyy tavallaan niin, että se essenssikokemus tai niin kuin se säilyy ja tavallaan siitä käsiin. Hmm. Että sillä tavalla ne niin kuin asiat, niin että vähän niin kuin siinä järjestyksessä, mutta vaikeahan siinä järjestyksessä on mennä suoraan siihen, että sä menet siihen jotakin kautta. Ja mitkä ne on niin ne reitit, mitkä avautuu sitten itse kullekin, niin kuin, jos oot sellaisella polulla, että sä etsit sitä.
Mitä tämä Sanna kuulostaa?
Ei yhtään pöllömmältä.
Hyvä Mika. Miten sä koet, että tämmöinen hengellinen etsintä on muuttanut sua ihmisenä? Mikä on sulle ollut merkitys tällä kaikella hakemisella ja kokeilemisella?
Se on varmaan auttanut mua hyväksymään elämää. Kaikkia menetyksiä ja kipuja ja myös niin kuin jotenkin iloitsemaan ja nauttimaan elämästä. Et kyllä mä ajattelen, että olisi se hirveän yksinäistä ja surullista, jos ei olisi tätä suhdetta niin kuin mysteeriin ja tätä jotenkin. Kyllä mun tietyllä tavalla niin kuin koko olemassaolo linkittyy tosi vahvasti tähän Jumalaan ja pyhässä hengessä kulkemiseen. Se on tehnyt tästä niin kuin elämästä tosi rikkaan.
Onko sulla joku semmoinen ydinoivallus tässä etsijän polulla tullut vastaan, mikä haluaisit jakaa?
No on niitä tullut paljonkin, mutta ainakin tämä mun mottoni pyhässä hengessä, jota mä aina tykkään jaella niin, että kaikki aina naureskelee mulle, niin on jotenkin helpottanut ihan älyttömästi tällaista entistä kontrollifriikkiä. Eli jotenkin se, että kun mä oon ymmärtänyt sen, että riittää, että mä teen osuuteni ja olen hereillä ja kuulolla ja ohjauksessa, niin täällä pääsee paljon helpommalla, kun menee siinä pyhässä hengessä ja antautuu sille, ettei kaikkea tarvitse tietää, kaikkea ei tarvitse etukäteen suunnitella. Toki voi ja saa, mutta elämähän tekee mitä tekee. Ja niin kuin, tämä on myös se mysteeri. Me ollaan tässä mysteerissä koko ajan. Ja sen hyväksyminen on tietyllä tavalla pyhässä hengessä menemistä. Ja sitä, että antautuu asioille, esimerkiksi tulee tänne pyhässä hengessä höpisemään.
Kirjailija Sanna Vaara ja uskontotieteilijä Mika Seppänen, kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos paljon.